Neprehľadnosť situácie s očkovaním a nefunkčné systémy by mali byť minulosťou. Prichádza aplikácia Čakáreň. V akom stave sa celý projekt nachádza a o čo vlastne ide? V tejto téme podcastu vás budú sprevádzať Ondrej.
Ahojte, všetkých pozdravujem.
Roman.
Ahojte, čaute.
A Mišo, ahojte. A počas relácie zavoláme aj Janovi Hargašovi, poradcovi ministerky Remišovej, ktorý nám túto situáciu a túto aplikáciu trošku priblíži. Prečo sa vlastne hovorí o nejakej aplikácii Čakáreň a doteraz takýto systém na trhu nebol, alebo vlastne ako prebiehalo to očkovanie? Neočkuje sa podľa mňa od marca, Ondrej.
Neočkuje sa od marca, očkuje sa od, myslím, že prvého sviatku vianočného, takže 25. decembra, kedy sa, myslím, že v Nitre zaočkoval prvý človek, profesor Krčméry, a potom ešte ďalší ľudia, myslím, že na ďalší deň to bola prezidentka, ale to bolo také, povedzme, ukážkové očkovanie, také, aby to inšpirovalo z ďalších ľudí, ale skutočný proces očkovania, takže sa začalo so zdravotníkmi, nastal niekedy 3. 4. januára, takže od začiatku januára. A potom nasledovali podľa veku ďalší ľudia a potom už poznáme, že sa to začalo veľmi komplikovať.
V tejto súvislosti existuje aj nejaká aplikácia sčítanie, alebo nejaká forma teda elektronického vyplňovania. Je to štátna aplikácia. Prečo sa to vlastne volá aplikácia, alebo čo si pod týmto človek predstaví? Roman, ty si skúšal registráciu v čakárni, alebo sčítanie?
Vieš, sčítanie, áno. O tom sme aj rozprávali v jednom z predchádzajúcich podcastov, takže pokiaľ vás zaujíma o tom, ako funguje sčítanie, čo si o tom myslíme, pretože stále je to aktuálna téma, to sčítanie podľa mňa bude trvať až do nejakého konca marca, ak sa nemýlim.
No v skutočnosti je to naplánované, že to skončí 30. marca.
To je to 31. digitálne, cez marca, aplikáciu alebo cez webovú stránku.
Elektronicky, Áno. Ale paralelne malo bežať aj to asistované, to znamená, že tí ľudia, ktorí to nevedia, nechcú urobiť elektronicky, tak tí to mali pomocou asistentov urobiť, ale keďže je pandémia, tak táto časť sa presunula v čase od 1.4. už myslím, že do leta niekde. Zatiaľ to nikto nevie, či to tak bude, lebo toho 1.4. to veľmi zatiaľ nevyzerá na to, že by tí ľudia, ktorí sa chcú takýmto spôsobom sčítať, mohli navštíviť týchto asistentov.
Jasné, ale tak teda, ak nás počúvate niekedy ešte v marci, počúvate tento podcast, ešte ste sa náhodou nesčítali, alebo vás zaujíma o tom, ako funguje sčítanie, tak odporúčame náš podcast Dotyk, si nájsť práve túto reláciu, nájdete to určite v zozname epizód, pretože náš podcast sa nachádza vo všetkých veľkých podcastových aplikáciách. Sčítanie som robil, Mišo, ale Čakáreň nahrávame 18.3. a čo som včera teda skúšal, 17.3. spustili Čakáreň, avšak tam to bolo iba na tej úrovni, že od 60 rokov plus sa mohli ľudia registrovať. Čiže ja čakám, keď to už bude pre tú širokú verejnosť a potom sa tam prihlásime a budem čakať, že ako táto aplikácia alebo webová aplikácia bude fungovať a reálne, či na mňa príde a kedy ma povolajú, aby som dostal vakcínu.
Hovorí sa o tom, že je to aplikácia. Ja som teda tiež skúšal tú stránku. V podstate je to stránka, je to tak honosnejšie nazvané. Áno, tá registrácia je zatiaľ, ak sa nemýlim, Ondrej, teda tiež od tých 60 rokov vyššie, plus možno nejaké špecifické prípady pre ľudí, ktorí sa chcú zaočkovať. Ako to teda funguje teraz? Ešte stále treba striehnuť nejako okolo polnoci na nejaký voľný termín, alebo je tam ten systém trošku vyladenejší?
Takže naozaj to začalo tak, že je to aplikácia, aj vo mne to teda budilo ten dojem, že je to teda mobilná aplikácia pre najpoužívanejšie platformy, ale nie. To, čo NCZI, lebo to je tu kľúčové slovo zatiaľ, Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré stojí za touto aplikáciou, keď teda chceme to tak nazvať, tak to nazvalo takto, ale v skutočnosti je to teda, ako si správne povedal, webová aplikácia. To je asi ten správny názov. A už som začal vnímať, že už to ani tak nevolajú Čakáreň ako nový typ formulára. Takže nech je to ako chce, nastal nový svet. Všetko, čo bolo doteraz, NCZ tedy zahodilo, vrátane staršieho riaditeľa tejto organizácie. Teraz je tam nový riaditeľ a je tam nová databáza, úplne postavená od začiatku. A v tomto prípade sa registrujú ľudia teda ako keby na zelenej lúke do niečoho nového. A to nové je to, čo odstraňuje ten problém, ktorý si spomínal, že doteraz to bolo o rýchlych prstoch. Kto vystriehol termín, že sa uvoľnili termíny v noci, večer, o druhej v noci trebárs, tak veľmi rýchlo mohol zaregistrovať 5-6 ľudí a tie miesta, keďže sú teraz veľmi obmedzené, tak už ďalší ľudia sa jaksi nemohli do tohto systému dostať. To znamená, bolo to o tej rýchlosti. Ten, kto skôr prišiel, ten skôr aj mlel. Teraz je to inak. Je jedno, kedy prídeš, mleť bude vtedy, keď príde na teba rad, podľa veku. Zatiaľ je to teda podľa veku, s výnimkou istých špecifických zamestnaní, ako sú, myslím, že zdravotníci a záchranné zložky, ktoré sú prioritizované, ale to sa týka len naozaj veľmi okrajového spektra ľudí. Takže teraz je to podľa veku a odpoveď na tvoju druhú otázku, prečo 60, je taká, že je to pomerne široká skupina ľudí od 60 vyššie, ale aby si boli istí, že ten systém to vydrží, tak jednoducho povedali, že nech sa teda môžu zaregistrovať len tí ľudia teraz, ktorí majú nad 60, lebo na tých ostatných, ktorí majú menej ako 60, by aj tak nevyšiel rad, lebo očkovací látky nemáme.
Dobre, čiže je to vlastne nejaká ochrana proti tomu, aby ten systém opätovne spadol, ale ten systém bol nejako testovaný. Čiže myslíš si, že je tu viac ľudí ako počet ľudí, ktorí oni simulovali, že by sa tam do toho chceli zaregistrovať a preto nás ostatných, mladších ako 60 rokov, vlastne diskvalifikovali z tohto, no, tejto hry?
Ako by to dopadlo? Poznajúc Slovákov a videl som to aj vtedy, keď bolo prvé kolo celoplošného testovania, tak všetci by chceli, všetci nie, vy ste boli prezieraví v rámci redakcie, takže väčšina ľudí, veľká väčšina, 99% ľudí by si to chcelo vyskúšať v prvej chvíli. Či to naozaj funguje? To znamená, všetci, 3,5 milióna ľudí, by si to chcelo vyskúšať. A nemalo by to veľký zmysel, lebo aj tak by sa nedostali do toho poradia. To znamená, takýmto spôsobom sa istá časť, veľká skupina ľudí, ako ty hovoríš, diskriminovala, to znamená, teraz sa nemôžu prihlásiť, ale je to diskriminácia, ktorá sa dá pochopiť. A tým pádom není ten úvodný nával až taký vysoký, ako by mohol byť. Odpoveď na tvoju otázku, že bol nejako testovaný. Áno, to, čo som ja počul na tlačovej konferencii, ktorú zorganizovalo Ministerstvo zdravotníctva v pondelok, bolo, že testovali prístupy 750 tisíc osôb za hodinu. Keby to spustili, keby to povedalo v správach večer na všetkých televíznych staniciach, že teraz to spúšťame, tak si to vyskúša naraz 2 milióny ľudí. Ale nemalo by to zmysel ako škálovať na tie 2 milióny, lebo to sa nikdy inokedy by nenastala táto chvíľa len na to. Takže to nejde o to, že aby ten systém zvládol akési hraničné hodnoty, ale aby fungoval systematicky.
Ja keď som počúval, tak bol som taký akože trošku prekvapený, lebo ty, ak si hovoril, že kedysi bol nejaký formulár, prihlasovalo sa na očkovanie, fungovalo to povedzme ako nejaké, sorry za výraz, ale amatérske stránky, ktoré teda nepočítajú s takým návalom a potom ty si v podstate spomínal, že kompletne sa to zmenilo, databáza a všetko. Z môjho pohľadu ja by som čakal, že keď robíš štát nejakú aplikáciu alebo nejakú webovú stránku alebo niečo, tak by som čakal, že tam je proste nejaké kontinuálne riešenie, ktoré sa postupne vylepšuje a je od začiatku už nastavené tak, aby dokázal obslúžiť tých ľudí. Ale podľa toho, čo si ty hovoril, tak fakt som mal pocit, že tu ako keby sa to menilo, že možno, že bola nejaká vláda, ktorá tam dala nejaký projekt, teraz terajšia vláda to vyhodnotila, že ten projekt nevyhovoval, tak to celé vyhodila z okna a opäť sa od píky to buduje. Neviem teda, že či to tak naozaj je, ale akože tak to ja osobne vnímam. A pokiaľ to naozaj tak je, akože je to efektívne takéto niečo robiť?
No, je to štátna správa, vieš, takže tu hovoriť o efektivite. Vieš, tento podcast nemôže byť nepolitický, pretože my sa musíme dotknúť politiky a reálne to tak je. Ja som na tej tlačovej konferencii dal otázku novému šéfovi NCZI, že ak má vybrať jednu z príčin, prečo to teda tak strašiteľne fungovalo, že teda nikto sa nevedel prihlásiť, a dával som mu na výber slabá komunikačná linka, málo programátorov, zlý alebo nevyhovujúci hardware, alebo predchádzajúcich 12 rokov vlády Roberta Fica, čo by si z toho vybral, a on si nevedel vybrať z toho jednu vec, povedal mi, že je to, ako to povedal, že je to puzzle, ktoré sa mu celý ten systém sa predtým sa rozsypal. Ja celkom verím to, že on nebol dimenzovaný, to, čo majú to, povedzme, výpočtové centrum v NCZI na niečo podobné. Ak dobre viem, tak hovorili, že to vedelo zvládnuť 70 tisíc ľudí za hodinu. Teraz boli tie testy na 750 tisíc. Takže 70 tisíc to vedelo zvládnuť, takže teraz je 10 krát viacej by to vedelo zvládnuť. Ale v každom prípade to nikdy, vieš, o NCZI podľa mňa nikto nevedel pred koronakrízou, že vôbec existuje taká organizácia. Teraz zrazu začala byť kľúčová pre naše očkovanie a systém, ktorý sa využíval len tak povedzme platonicky, teraz zrazu vbehol do ostrej prevádzky a každý veľmi starostlivo sleduje, ako bude ním obslúžený. A zistil, že je veľmi zle obslúžený. Takže neboli sme vôbec na toto pripravení.
To všetko akceptujem, ale koronakríza je tu už rok, čiže podľa mňa už pred rokom sa muselo vedieť, že niekedy sa bude asi nejaké očkovanie a budeme to asi museli robiť digitálne. No to je jedno. Každopádne máme tu čakaren, tak som rád minimálne, že sa to posunulo nejakým smerom.
Určite. Ja nie som tu teda človek, ktorý by ako ochraňoval niekoho. Novú alebo starú vládu, to tu nie je vôbec o ničom. Ja len teda hovorím to, čo som ja všetko zisťoval. Viem, že posilnili tú komunikačnú linku z 0,5 gigabit za sekundu, ktorá existovala na tento systém na 10 gigabit za sekundu, takže urobili nejaké zmeny. Viem, že majú pred sebou kopu ešte roboty, tento nový tím. Aj som ich videl, že sú takí ako celkom uťahaní, ale to bežných ľudí nezaujíma. Ich nezaujíma, že či predtým bol nejaký systém zlý alebo nie. Oni chcú teraz sa prihlásiť a hotovo. Takže keby som mal byť členom toho tímu, tak ja si myslím, že takisto by som len tak, ako by som povedal, skúšal to nejakým spôsobom vyriešiť, lebo boli sme hodení, ja viem, že je to už rok a že sme na toto neboli pripravení, ale vieš, v prípade štátu všetko trvá 10 krát toľko ako v prípade komerčnej firmy, ako sme my. My si sadneme a vyriešime problém hneď. Lenže v prípade štátu je potrebné zasadnúť, urobiť výberové konanie a No, také veci, že sa to strašne predlží.
Roman, ty máš skúsenosti nielen teda z herného sveta, ale aj z testovaní rôznych aplikácií a z toho, že vlastne zisťuješ, čo príde ešte na trh za nejaký čas, ale potrebuješ sa na to predregistrovať. A nie je toto tá situácia, ktorou sa mohol vybrať štát pri riešení toho očkovania alebo nejakého systému? Prečo prišli teda s nejakým riešením, ktoré nedávalo zmysel, aspoň teda nám ostatným? Ale všetky firmy na svete fungujú tak, že keď vypúšťajú nový produkt alebo čakajú nejakých záujemcov, tak sa tam najprv všetci nahádžeme do tých databáz, tam tie e-mailové adresy, prípadne ďalšie údaje a potom si počkáme, kým nás vyzvú alebo kým nám pošlú nejaký link. Aká je teda prax, povedzme, v tom počítačovom svete a prečo možno, že štát sa vydal inou cestou alebo kde by si ty videl možno nejakú príčinu toho, ako to vzniklo?
Toto je ináč celkom dobrý nápad, keď ja takto počúvam, že takto by to mohlo fungovať. Samozrejme, že prečo sa rozhodli tak, ako sa rozhodli, neviem. Predpokladám, že tam majú odborníkov, ktorí tiež ako poznajú o tom, že takto fungujú niektoré služby, ale asi si povedali, že by bolo možno pre ľudí komplikované, pokiaľ by to fungovalo na nejakom dvojkolovom prihlasovaní, hej, že v prvom kole by si teda dal tam nejaké svoje údaje, že dobre, toto je moja e-mailová adresa, toto je môj dátum narodenia a oni by ti potom postupne možno že posielali linky, kedy by si sa mohol prihlásiť. Určite by to tak mohlo fungovať, ale tak v podstate z určitého hľadiska je čakaren teraz je v nejakej takej úvodnej prevádzke, nechcem povedať beta verzii, aby som to neurážal, ale v takej úvodnej prevádzke, kde je to aktuálne dostupné pre tých 60+, aj keď z mojich skúseností alebo z tej medializácie, ktorá bola okolo tej čakárne, bolo akože strašne podľa mňa blbá komunikácia. Lebo zrazu sa objavila nejaká čakareň na Markíze, že to bude spustené o týždeň. Potom o týždeň to nebolo spustené, bolo povedané, že to bude ešte o pár dní neskôr. Potom to spustili, ale aktuálne je to spustené pre tých 60+ ľudí. Takže uvidíme, že kedy to bude spustené pre úplne všetkých a reálne, že ako to bude fungovať ďalej. Ale akože toto by bolo určite jedno z riešení, ale ako hovorím, že možno, že tam by sa v podstate počítalo s tým, že ten človek by sa musel zaregistrovať a potom by si ešte musel sledovať e-mailové schránky. Jasné, pre nás je to samozrejmosť, ale možno, že pre niektorých starších ľudí to môže byť komplikované a myslím si, že aj celkovo mnohí starí ľudia, na ktorých je to situované teraz tá čakareň, tak potrebujú nejakú podporu zo strany svojich detí alebo blízkych, ktorí sú mladší a ktorým práve môžu pomôcť týmto procesom prihlasovania sa do čakárne.
No ja som mal k tomuto pripomienky, že jednoducho tu existujú ľudia, ktorí chcú, alebo teda nechcú, alebo nemôžu, nemajú možnosť sa takto prihlásiť a pritom budú patriť medzi tú najpostihnutejšiu časť vekovo najstarších ľudí, takže o to sa treba postarať. Takže to, čo som dostal ako odpoveď, myslím, že z úst ministra zdravotníctva ešte predchádzajúceho, tak bolo to, že toto je úloha miestnej samosprávy. To znamená, oni poznajú týchto ľudí a oni by mali proaktívne nejakým spôsobom zasiahnuť do toho, aby sa títo ľudia prihlásili. Aj tak, že by vyvinuli teda tú snahu, že by sa tam do tohto systému prihlásili. Z môjho pohľadu je to opäť také prenášanie tých povinností zo štátu na miestne municipality, dneska sa tomu tak odborne hovorí, no proste na miestne úrady. A že ten štát teda to niektoré časti jednoducho nedomyslel.
V tejto súvislosti sa hovorí aj o tom, že lekár by po svojich ordinačných hodinách mal znovu zapnúť už zapnutý počítač a začať obvolávať tých svojich pacientov, u ktorých by si myslel, že by sa mohli ísť dať zaočkovať, čo je absolútny nonsens, ale aj toto som počul, čo si niektorí vládni predstavitelia myslia. Tu ale musím dodať, že moje skúsenosti, že či už teda žiadaš o nejaký antigenový test alebo PCR test, tak tá komunikácia je veľmi dobrá. Nech už to nazývame akokoľvek, či je to aplikácia alebo webová aplikácia alebo proste obyčajná stránka, respektíve nejaký registračný formulár, tak dávajú tie údaje zmysel a sú tam veľmi dobré údaje, napríklad aj o tom, že kedy máš prísť, ako máš prísť, čo nemáš jesť. Myslíš si, že teda tá aplikácia vyrieši aj tie dlhé rady, ktoré sa tvorili pri očkovacích centrách?
No to je ešte komplikovanejší problém v tom, že keď sa pozriem z hľadiska tých očkovacích centier, vieš, tak oni dostanú len databázu ľudí, pričom oni aksi robia len s istými očkovacími látkami. To znamená, že oni si to nemôžu sami naplánovať podľa toho, koľko oni reálne majú tej očkovacej látky. A z toho vznikajú potom tie rady. To znamená, prídeš ty ráno na máš termín, že prídi 7:31, prídeš 7:31, oni ti povedia, že zatiaľ nemáme tie očkovacie látky, musíte počkať jednu hodinu, pretože oni prídu, potom ich budeme rozmrazovať, potom ich rozriedime a potom to bude za minútu hotové. A za tú hodinu sa ti tam nazbiera kopa ľudí, ktorí každý bude hovoriť, ja už mám termín, čo chcete, tu ja potrebujem dávku. Neodkladajte to, lenže oni to nevedia urobiť, lebo oni proste pracujú s tým, čo príde ten kuriér a dovlečie im proste tie očkovacie látky. A ten termín im je NCZD, ktoré vôbec netuší, že nejaký kuriér mešká dané očkovacie centrum. Inými slovami, toto si myslím, že musí viacej dôjsť k tej komunikácii medzi tými centrami, ktoré to naozaj robia, a tom NCZD, ktoré to objednáva, čo zatiaľ teda jaksi nenastalo.
Na začiatku relácie sme slúbili, že zavoláme Janovi Hargašovi, poradcovi ministerky Remišovej. Ondrej, je to tvoj host, tak nech sa páči, zavolaj mu prosím ťa, aby sme sa s ním spojili a počuli ho.
Voláte na číslo mimo mobilnej siete Telekom.
Ja som ho vybral za to, že sa prihlásil k tomu, že ministerstvo má do toho čo povedať, takže uvidíme.
Dobrý deň.
Dobrý deň prajem, tu je Ondrej Macko, podcast Dotyk a moji kolegovia dvaja. Dobrý deň prajem.
Dobrý deň.
Máme pre vás viacero otázok, takže to, čo z našej diskusie zatiaľ vyplynulo, je, že prečo teraz, prečo sme toľko čakali na čakáreň a dočkáme sa lepšej aplikácie, môžete nám to garantovať?
Tak čakáreň, myslím, že už teraz je lepšia aplikácia. Od včera sa zdá, že funguje presne, ako sme očakávali, že tam zaregistrované viac ako 100 000 používateľov. Takže myslím, že to splnilo presne ten účel, ktorý sme si od toho slubovali. Otázka, že prečo sme ju nemali skôr, je to dobrá otázka a myslím, že v prvom rade sa ju treba pýtať ministerstva zdravotníctva. Ja som rád, že teraz ju už máme a že aj vďaka zapojeniu miery sa ju podarilo spustiť tak, aby občania mohli prestať bezbrevo klikať na webové stránky a mohli sa registrovať a jednoducho sa dostať k termínu na očkovanie.
No mne bolo od začiatku podozrivé, že to rieši NZCI, pričom máme ministerstvo pre informatizáciu. Nechcem celý ten názov povedať, MIRI. A prečo to teda nešlo hneď k vám? Prečo to muselo riešiť nejaké Národné centrum zdravotníckych informácií?
Tak v prvom rade pravidlo, že každé ministerstvo má nejakú svoju agendu a pre túto svoju agendu vytvára aj IT systémy, ktoré podporujú výkon tej agencie. Ministerstvo zdravotníctva sa stará o procesy v zdravotníctve a na to používa systémy, ktoré pre ministerstvo zdravotníctva spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií. Takže to je dôvod, prečo takúto aplikáciu je správne, že má vyvieť ministerstvo zdravotníctva. Úloha nášho ministerstva je hlavne koordinovať proces informatizácie, aby sa prostriedky využívali efektívne, aby platili nejaké základné pravidlá a z toho dôvodu sme aj ponúkali nejakú našu pomoc ministerstvu zdravotníctva na jeseň. Že im pomôžeme s viacerými covidovými aplikáciami. Slovensko IT, ktoré patrí pod naše ministerstvo, vyvinulo prototyp aplikácie e-ruško a pomôcť sme ministerstvu zdravotníctva. Tie ponuky na pomoc tam dlhodobejšie boli, ale žiaľ teda bývalé vedenie NZZ na ne nereflektovalo. Ale som rád, že teraz sme sa do toho aktivnejšie vložili, lebo aj my sme videli, že tá digitálna služba jednoducho nesplňa očakávania občanov a preto sme považovali za svoju povinnosť do toho procesu vstúpiť a pomôcť ministerstvu zdravotníctva vytvoriť rádovo lepšiu službu.
Dobrý deň, pán Hargaš, Michal Reiter. Ja by som sa chcel opýtať, ak teda sa zaregistrujem cez túto aplikáciu, dá sa potom nejako ten termín, ktorý mi príde, aj zrušiť? Alebo len teda človek urobí to, že jednoducho nepríde na to očkovanie?
Samozrejme, je tam aj funkcionalita pre zrušenie termínu. Celý ten princíp je o tom, že v čakárni si občan môže vybrať miesta, kam je ochotný testovať za vakcínou a následne, keď sa na tých miestach dostane na poradie, na ktoromkoľvek dni, tak je mu priradený termín a oznámený minimálne 2 dní vopred. A ak mu ten termín náhodou nevyhovuje, tak môže tú svoju rezerváciu zrušiť a zaradiť sa opäť do poradovníka v čakárni, keď táto funkcia tam je.
Tá registrácia pokrýva všetky očkovacie miesta alebo iba tie veľkokapacitné?
Tá registrácia pokrýva všetky očkovacie miesta a predbežne sa aj podľa mojich informácií doplňajú ďalšie, teda tie očkovacie miesta vznikajú. Dôležité je povedať, že používateľovi registračný formulár ponúka len tie miesta, ktoré sú relevantné pre jeho vekovú skupinu. To znamená, ak platí pravidlo, že občania na 70 rokov sa očkujú vakcínou Pfizer, tak mu ponúka len očkovacie miesta, ktorých sa očkuje vakcínou Pfizer.
Takže do budúcna napríklad nie je možné implementovať takú funkcionalitu, kde by si človek sám vybral asi, ktorou vakcínou sa chce zaočkovať. Alebo predpokladám, že toto asi ani nechcete nechať vo voľných rukách tých ľudí.
Áno, tak to funkcionalita je najmenší problém. Samozrejme, možné to je, ale momentálne platia pravidlá, ktoré stanovilo ministerstvo zdravotníctva a tie sú natvrdo napísané, že teda od určitého veku sa očkuje vakcínami Pfizer a Moderna a do 70 rokov sa očkuje vakcínou AstraZeneca, takže nie je možnosť voľby. Ale snažili sme sa v tej aplikácii čo najviac vysvetliť používateľovi, že zaškrtnutím konkrétneho vakcinačného miesta, to znamená, že sa prihlasuje aj k tomu, že na tom danom mieste sa vakcinuje podľa teda týchto pravidel, ktoré sú na tom mieste.
Dobre, ešte by som sa ja spýtal. Dobrý deň, Roman Karlec pri telefóne. Ja by som sa chcel spýtať, my tento podcast nahrávame 18.3. Od 17.3. je čakareň spustená pre ľudí s vekom nad 60 rokov. Kedy plánujete spustiť čakareň pre všetky vekové kategórie?
To je otázka hlavne na ministerstvo zdravotníctva, lebo ono je gestorom celej stratégie vakcinácie. Pokiaľ viem, tak už možno v najbližších dňoch sa spustí aj ďalšia veková kategória, pretože v niektorých regiónoch už narážame na hranice toho dopytu, ako ste si mohli všimnúť aj pri tom starom formulári, tak v Košickom kraji už nebol záujem o niektoré nové termíny a v tejto vekovej kategórii, ktorú máme teraz otvorenú, takže ministerstvo zdravotníctva už zvažuje, že otvorí ďalšiu vekovú kategóriu, aby sa nám darilo naplňať tieto kapacity, ktoré sa priebežne uvoľňujú.
Ešte by som sa možno spýtal, že táto pandémia, koronavírus, aké skúsenosti alebo čo ste si od toho odnesli vy, že čo potrebujeme zlepšiť z hľadiska informatizácie a digitalizácie Slovenska?
Ja si myslím, že ani nie je to ani tak kvôli pandémii koronavírusu, ale že všeobecné pravidlo pre kvalitu služieb, ktoré sme si my aj v tejto spolupráci odnesli, je, že do budúcna si myslím, že kľúčové služby štátu, a povedzme, že sa povie nejaká hranica, že služby, ktoré majú dosah na viac ako 1 milión obyvateľov alebo používateľov, tak takéto kľúčové služby štátu by ešte predtým, ako sú zverejnené, mali prejsť cez nejaké review nášho ministerstva, či spĺňajú všetky štandardy, ktoré od dobrej digitálnej služby očakávame. A myslím, že napríklad v tomto prípade čakárne tá naša účasť viedla práve k tomu, že tá služba sa zásadným spôsobom vylepšila a uistili sme sa, že je nielen bezpečná, spoľahlivá, ale aj pre používateľa jednoduchá.
Ďakujem pekne.
No a mňa by ešte zaujímalo, lebo aby som to ešte presne aj pre našich poslucháčov vysvetlil. Vy sa môžete prihlásiť na ľubovoľne veľa očkovacích centier. Aj na všetky, ktoré existujú, to je 77. Áno. Čo hrozí človeku, ktorý sa prihlási, dostane termín a potom nepríde, pretože si to zváži, že nebudem ja do Košíc cestovať, hoci som si to tam dal. Tak čo hrozí tomu človeku, ktorý si vedome naplánuje takýto termín a potom tam nepríde a ani to nezruší?
Priznám sa, že neviem, čo mu hrozí po formálnej stránke, či tam nie je nejaký systém sankcií zavedenia na ministerstve zdravotníctva, ale rád by som využil aj túto možnosť a apeloval na používateľov, aby naozaj si vyberali len tie centrá, do ktorých sú ochotní testovať. My sme spravili všetko preto, aby tú informáciu dostali dostatočne vopred, čiže dostanú pridelený termín 2 dní vopred, aby mali čas si zariadiť či už testovanie alebo všetko okolo toho. Takže prosíme občanov, aby využívali túto funkciu a túto možnosť výberu na to, aby si vybrali tie miesta, do ktorých naozaj sú potom ochotní aj testovať, pretože každý nevyužitý termín spôsobuje samozrejme potom komplikácie a je potrebné hľadať náhradníkov a vytočiť sa ten proces potom naťahuje.
No a potom by ma zaujímalo tá budúcnosť tohto systému, pretože zatiaľ je jediné kritérium vek, ak teda pomieniem niektoré naozaj špeciálne zamestnania. Zaujíma ma teda, ak sa má znížiť tá mobilita, tak by bolo celkom dobre nechať možnosť zaočkovať, povedzme to tou vianočnou terminológiou bubliny, to znamená manžel, manželka, prípadne ešte niekto, kto je v danej domácnosti, s tým, že síce nesplňuje tú podmienku veku, ale z hľadiska tej mobility by to bolo prospešné. Či sa takéto niečo plánuje, rovnako či tam bude nejaký modul, že ak má niekto nejakú skutočne vážnu chorobu, čo samozrejme sa nedá vylúčiť, ktorá výrazne ho diskriminuje z hľadiska toho, že je relatívne mladý, ale má takúto chorobu, či je možné takto sa nejako prihlásiť špeciálne.
Hovoríte veľmi dobre, najmä pokiaľ ide o tú funkcionalitu spoločného očkovania. Vnímame tento dopyt, je to zaradené aj na zoznam požiadaviek pre ďalšie iterácie alebo teda pre ďalšie verzie tejto služby. Samozrejme, muselo by sa ošetriť to, aby takýmto spôsobom sa nepredbiehali mladší partneri v poradí. Takže asi sa to muselo naviazať na vek toho mladšieho z partnerov. A keby ten prišiel na rad, tak samozrejme môže ísť ten starší partner na to isté vakcinačné miesto, ak by bol ochotný tým pádom poskať. Čiže má to nejaké pravidlá, ktoré by sa museli týmto spôsobom zohľadniť, ale hovorím, je to jedna z tých poriadavek, ktoré vnímame. Prišli aj od ministerstva zdravotníctva a sú zaradené na ten zoznam, ktorému sa budeme venovať. Ako táto služba sa zastabilizuje vo verzii 1, tak pre ďalšiu verziu budeme zvažovať zaradiť do vývoja.
No a ešte od počiatku sa hovorilo o tomto ako o aplikácii a to minimálne u nás v redakcii budilo ten dojem, že to bude mobilná aplikácia pre Android a iOS. Takže či sa nepočíta s niečím takým, že okrem toho webového prostredia by bola na to nejaká aplikácia, možno aj v súvislosti spojení s tým COVID pásom, ktorý Európska komisia predložila na schválenie Európskemu parlamentu.
Samozrejme, neviem, čo pekne myslíte. My, ak by som to tak povedal, že naše zapojenie nášho ministerstva do toho procesu teraz bolo iba o tom pomôcť ministerstvu zdravotníctva dodať rádovo lepšiu službu na registráciu a samozrejme máme s nimi aj otvorenú debatu alebo dialog o tom, ako ideme ďalej rozvíjať IT v rezorte zdravotníctva, pretože registrácia sa celý proces iba začína. A sú tam ďalšie fázy, ktoré ste pekne pomenovali nejakého vakcinačného preukazu, ktoré už budú vyžadovať aj systémovejšie riešenia a dlhodobejšie riešenia a ich súčasťou môže byť aj mobilná aplikácia. Pre tento moment prioritou pre nás bolo, aby konečne skončili preteky v klikaní, to nám podarilo a začíname dialog s ministerstvom zdravotníctva o nejakom systematickejšom rozvoji IT podpory pre ďalšie pokračovanie pandémie.
Ďakujem pekne, že ste boli v našom podcaste. Pozdravujem vás a verím, že vaša práca bude úspešná, tak ako si to všetci prajeme.
Ďakujeme, dovidenia.
Ďakujem pekne za pozvanie. Majte sa do počutia.
No, takže mali sme aj hostia. Myslím, že to bolo celkom dobré v tom, že relatívne sme mohli mať tie informácie priamo zo zdroja, pretože pre mňa to bolo naozaj prekvapivé, že ministerstvo pre informatizáciu sa už od počiatku tam do toho nezaradilo. Vyvíja aplikáciu Eruško, to pán Hárkaš povedal, neviem, či ste si to všimli, ktoré tiež sme zatiaľ nevideli v praxi. Eruško teda, aby som to tak povedal, funguje na tom princípe, že keď sa stretnú nejakí ľudia spolu a neskôr sa u niektorých z nich diagnostikuje, potvrdí, že boli pozitívni, tak všetci dostanú informáciu, ktorí boli na tom stretnutí, že takéto niečo sa stalo, ale nikto z nich nevie, že kto konkrétne je takto pozitívne diagnostikovaný, len vie o tom, že pozor, pozor, stretol si sa a mal by si ísť do karantény. Takže zatiaľ toto takto nefunguje, ale teda toto je princíp Eruško, to len tak ako okrajovo.
Ináč o takýchto aplikáciách mobilných, ako ty popisuješ to Eruško, tak o tom sa v podstate hovorilo už od začiatia tejto pandémie a dokonca boli aj nejaké aplikácie pre Android a iOS, ale tie podľa mňa nefungovali až tak spoľahlivo, ako sa chcelo. Viem, že podobné aplikácie mali aj iné štáty a potom práve tam vznikali spolupráce aj viacerých tých slovenských tímov, aj SAIČ, kde do toho bol, myslím, zakomponovaný. Takže uvidíme, že čo príde skôr, že kedy bude takáto aplikácia fungovať, ale ešte jednu vec som chcel povedať predtým, ako sme volali pánovi Hargošovi, tak ty si hovoril o tom, že aké sú problémy z hľadiska očkovania, že ľudia prídu na 7.31 a potom príde vakcína, treba čakať tam možno že nejakú hodinu, ale aj z mojich informácií, čo som tiež počul nejaký feedback od ľudí, ktorí sa už boli očkovať, tak častokrát to tam tak funguje, že na tých očkovacích centrách, tak tam oni nevedia reálne, že kedy ty máš termín a teraz nechcem sa nikoho dotknúť, ale niekedy to tak funguje pri dôchodcoch, že ten radšej príde o hodinu skôr, aby stihol ten termín a potom naozaj to môže byť, že povedzme postaví sa tam do rady a jednoducho je tam bordel v tom zmysle, že tí ľudia, ktorí tam majú dojsť o 2 hodiny neskôr, že majú termín, tak už stoja v rade a tí, ktorí prídu reálne na čas, tak potom jednoducho je tam zlá logistika toho, že preto sú tam potom tie rady, čo sú aj v novinách alebo aj v médiách kolú tie fotografie, že koľko ľudí, ako to zle funguje, no je to možno, že aj práve kvôli tomu, že tí ľudia sa niekedy správajú, nechcem povedať, že nezodpovedne, ale boja sa, že aby sa im ušla tá ich dávka, tak radšej prídu skôr a potom, vieš, potom tam vzniká chaos.
S tým treba počítať, to proste, keď sa na to pozriem, tak z ľudského hľadiska, vieš, keď to vakcinačné centrum není v každej dedine, takže treba, z nich je to v okresnom meste. A teraz ten dôchodca má nejaký autobus, on príde do toho mesta, kde je to centrum, a teraz čo bude robiť, vieš, prišiel hodinu dopredu. No, lebo inak spoj nemá. Tak samozrejme, že prvá jeho cesta, všetko je pozatvárané, jeho prvá cesta bude jednoducho mieriť do toho centra a tam bude čakať medzi tými ostatnými ľuďmi a bude robiť tam problém. Ja viem, že je to ťažké toto vyriešiť, len počítačovo sa všetko nedá vyriešiť. Vieš, toto je o tej logike, že aj tí ľudia si musia nejako to uvedomiť, že teda takéto niečo robia.
Hej, akože je jasné, že my možno že trošku inak nad tým premýšľame, lebo aj keď sme v zahraničí a tam sme zvyknutí z tých veľkých výstav, že tam je strašne veľa ľudí, ktorí to koordinujú, čiže aj tuto si viem predstaviť, že by proste bol tam nejaký koordinátor, ktorý by vítal všetkých tých ľudí a spýtal by sa ich dobre, že kedy máte termín, OK, tak choďte do tohto chlievika, tam čakajte. Vy máte teraz o 5 minút, dobre, postavte sa do tohto radu, ale tak samozrejme, akože učíme sa.
To by bol veľmi dobrý nápad a možno, že by to ušetrilo náklady aj za nejakú e-aplikáciu, nech už je akákoľvek. A čo ste tu teraz spomínali ohľadne tých aplikácií aj Ondrej Eruška, tak ja som skeptický voči tomuto, lebo keď sa na seba pozrieme teraz a na tú ľudskú psychiku, tak na všetkých to nejako vplýva. Teraz si predstav, že tu bude nejaká aplikácia, ktorá by mala nejako fungovať a asi funguje tak ako antigenový test, no tak už nech tá informácia je akákoľvek. Ako by nám pomohlo ľudsky vedieť, že niekto v tejto budove sa niekedy stretol s pozitívnym človekom. Tá aplikácia je tak deravá, že zatiaľ nevieš, kto je ten pozitívny, ale na pozajtra už to vedieť budeš.
Je malá pravdepodobnosť, že by si na základe toho dobrovoľne ty odišiel do karantény, to je jasné. Ani to tak není podľa mňa myslené, ale myslím si, že by si bol opatrnejší. Lebo by si mal tú informáciu. Ja nie som zastanca Eruško, alebo proste videl som to len ako slideware. To znamená, videl som to, ako by to asi malo fungovať, ale nevidel som to na mobilnom telefóne u mňa doma, takže neviem to povedať. Nie je to jediná aplikácia, čo pán Hargaš to spomínal, myslím, že Slovensko IT sa volá firma, ktorá to pre ministerstvo vyrába, vyvíja. Oni robia, myslím, že ešte tam bola tá e-karanténa, to je z dávnej doby, ale to išlo ako do ticha, ak si dobre pamätáte, to bolo vtedy pre tých ľudí, ktorí prichádzali zo zahraničia, tak mali naskenovať svoju tvár a povedať, že kde budú v karanténe a potom boli dvakrát do dňa vyzvaní, či sú naozaj tam a či sú oni a fungovalo to slabúčko. A potom ešte existuje, tiež tomu hovoria, že aplikácia, ale v skutočnosti je to súčasť toho webového formulára, to je e-hranica. To je to, že keď prichádza zo zahraničia, tak ty sa tam máš prihlásiť a povedať, že ja budem vykonávať tú svoju karanténu na tomto a tomto mieste a v skutočnosti to nekontroluje.
No, ešte by som chcel, aby tu odznelo aj to, že naozaj, keď niečo urobí štát, tak je v takej obľúbe to kritizovať a ohejtovať a proste to je vždycky dobrý terč, úplne jedno, koľko o tom človek vie, ale je to iniciatíva a je to začiatok, hoci toto mal byť ten začiatok, toto už je pokračovanie, takže naozaj teraz tu nemusíme po nociach klikať a hľadať voľné termíny, ale je to istá cesta a je to presne tak, ako hovoríš aj ty, že ak sa chceme registrovať, alebo aj to, čo som sa bavil s Romanom vlastne o tej predregistrácii na iné produkty. Mm-hmm. Nie na takéto, povedzme, zdravotnícke, ale...
Ja tak chodím k barberovi, že sa prihlásim a funguje to. Ja si prihlásim, že čo chcem urobiť s mojimi vlasmi, teraz so zbytkom svojich vlasov, tak povedať, a dostanem konkrétny termín a funguje to. A teraz takéto niečo čakám od toho štátu.
Ale len tam to musíš škálovať niekoľkonásobne.
Samozrejme.
Áno, to je pravda, že ty čakáš niečo podobné, až na to, že barber sa o teba nebude starať, aby si už nebol infekčný, aby si nikoho neohrozoval, aby si vakcínu dostal, na ktorú máš nárok, lebo ty, keď sa tam proste nedáš ostrihať, no tak sa nedáš ostrihať. Ešte raz to spravíš a neprídeš, tak ťa už vôbec nevezme, tak ich nepotrebuje, ale toto je iná situácia. Toto nie je o niečom, že chcel by si dva kopčeky zmrzliny a keď prídeš včas, alebo keď ukážeš registračný kód, dostaneš 4. Čiže tu treba povedať naozaj, že štát má neľahkú úlohu, najmä v tom smere, akú potrebuje koordinovať aj s niekým iným. Takže rozumiem tej iniciatíve, no a ako hovoril aj Roman, možno by sa zišiel nejaký dobrovoľník pred každé dvere.
Ja by som ešte teda chcel jednu vec vytiahnuť v súvislosti s očkovaním. Podľa mňa pre mnohých ľudí bude, akože kedysi, keď proste sa začalo spomínať očkovanie, kopu ľudí bolo, že nie, oni sa očkovať nedajú, ale teraz vidíme, že ten nápor je, okrem toho, že možno, že to kvôli tomu, že ľudia pristupujú zodpovedne, aby neohrozovali svojich blízkych, tak to môže byť dané aj tým, že ľudia budú chcieť cestovať a dá sa predpokladať, že minimálne v najbližších mesiacoch, možno, že aj bude to trvať možno aj roky, že bude treba mať očkovanie na to, aby si mohol sa pohybovať v rámci Európskej únie alebo inde do zahraničia. Ty, Ondrej, si spomínal v telefonáte s pánom Hargašom tzv. COVID pass, takže čo to je, ako to bude fungovať? A teda bude to naozaj tak, že budem musieť byť očkovaný, aby som mohol cestovať niekam do zahraničia?
COVID pass bude fungovať podľa toho návrhu, ktorá vydala včera Európska komisia, lebo to je len návrh, to musí schváliť Európsky parlament. A je to odporúčanie pre jednotlivé štáty, takže každý štát sa môže rozhodnúť, či to zoberie alebo nezoberie. Ak to nezoberie, tak môže pustiť do svojej krajiny koho len chce, ale odporúčanie je, že aby sa riadil niečím takýmto. Odpoveď na tvoju otázku je, na to, aby si mal COVID pass, aby si mohol vstúpiť do krajiny, nemusíš byť očkovaný. Existujú alternatívne cesty, nechceš, alebo nemôžeš, alebo si ešte nestihol sa očkovať, stále môžeš prísť do tej krajiny, keď splníš ďalšie podmienky. Ďalšie podmienky sú, že máš negatívny PCR, alebo aj antigénny test, antigénový test. 7 dní sa tam, myslím, že dáva k tomu, že plus 7 dní od tej doby testovania, alebo si prekonal COVID s tým, že myslím, že je tam tá podmienka, že zároveň máš diagnostikované protilátky v tele, lebo prekonať COVID nemusí byť rovnaká situácia pre každého. A vtedy sa počíta termín 11 dní až 90 dní od prvého príznaku choroby. Takže keď máš tieto dva alternatívy, to znamená, že sa pretestuješ, alebo si už prekonal túto chorobu, tak dostaneš ten Go COVID pass a budeš môcť cestovať v rámci krajín Európskej únie.
A to teraz budem chodiť s nejakým šlabikárom, alebo ja teda som taký človek, že čo by to mal najradšej v telefóne, kde teda ukážem nejaký QR kód alebo niečo, aby sa to celé rýchlo naskenovalo a nie, že teraz budem musieť vyberať 100 papierov, ktoré budem ukazovať na hraniciach, že ako by to malo fungovať.
Primárne je to QR kód, ktorý si ukážeš na svojom displeji mobilného telefónu, takže buď pokojný, ale zasa alternatívne existuje ten QR kód, bude existovať v papierovej podobe a ten QR kód neprezrádza žiadne nejaké špeciálne tvoje osobné údaje, je tam jediná informácia. Tento človek je oprávnený do vstupu do krajiny v rámci Európskej únie a volá sa Ondrej Macko a narodil sa v tomto a v tomto dni. To je všetko. Dá sa skontrolovať, či ten QR kód patrí tomu človeku podľa občianskeho preukazu alebo podľa čoho a má oprávnenie vstúpiť. Ale že akú z tých podmienok si teda splnil, tak to tam nebude vedené alebo nejaké ďalšie tvoje údaje tam nebudú evidované.
No keď sme načali túto tému, tak ešte v krátkosti, ako vy vidíte teda tieto COVID pasy zo svojho súkromného pohľadu? Je to šikana zo strany Európskej únie, alebo je to dobrá vec, alebo vlastne aký na to máte pohľad?
Že ono to vyvolali to tie krajiny, ktoré sú na juhu Európy, pretože oni túto sezónu nevyhnutne potrebujú letnú. Takže Taliansko, to neviem, ale minimálne Grécko, Chorvátsko, to je proste horúce na to, aby malo nejakú zábezpeku, nejaké svetlo na konci tunelu, že my máme tých turistov, ktorí budú mať ten COVID pás a už len poďte k nám, aby ste u nás minuli tie peniaze, lebo ináč ideme ekonomicky do hája.
Dobre, ale súhlasíš principiálne s týmto, aby sa takto začalo po Európe cestovať?
V prípade, že existujú tie alternatívne cesty, vieš, keby to bolo tak, že len tí, ktorí prejdú cez to očkovanie, cez tie dve dávky plus, tam sa počíta, myslím, že 14 dní od podania druhej dávky, tak vtedy by to bolo diskriminačné a nesúhlasil by som s tým. Ale ak existujú alternatívne metódy, tak vtedy s tým súhlasím.
Roman, tvoj pohľad?
Ja tiež súhlasím s tým, že ak existujú nástroje, ktoré môžu pomôcť obmedziť šírenie, tak akože som za, hej.
Ja som primárne teda tiež asi za to, ono je to, možno, že používame taký dvojaký meter, ani si to neuvedomujeme. A sú tu možno odporcovia antigenového testovania a možno očkovania, ale na druhú stranu by chceli, aby pracovníčka pri pokladni bola otestovaná, kuriér bol otestovaný, ale oni sami možno nie. Takže je to naozaj len asi o tom, ako sa na to človek pozrie, o tom ľudskom pohľade. Dobre, myslím, že túto tému sme pokryli dostatočne. Od aplikácie očkovania sme sa dostali k
COVID-pasu.
COVID-pasu.
Ja myslím, že ešte tak ako jedna vec ma napadla, čo si sa ty pýtal, Roman, a nebolo to zodpovedané až tak presne, ako to ja viem, že keď ty teda odmietneš ten termín, ktorý ti dojde, že ti to nevyhovuje, tak ty sa dostaneš potom na koniec toho ďalšieho radu, tak povediac, a to bude v týždenných intervaloch. Takže minimálne o týždeň neskôr dostaneš očkovaciu látku, keď odmietneš pridelený termín. Nemusí to byť strašné niečo, ale proste ak ti to nevyhovuje, tak ti pošle, že zrušujem a ty už prídeš až do tej ďalšej dávky, keď ministerstvo zdravotníctva otvorí nové očkovacie látky, takže treba s tým počítať. A s tým výberom očkovacej látky, ono je to tak, že keď budeme mať, lebo každý chce, povedzme to teda po slovensky, je veľká averzia voči AstraZeneca. Najpopulárnejšia látka je Pfizer BioNTech. Ak ich bude dostatok, tak bude samozrejme aj možnosť si vybrať, ale momentálne jednoducho. Pokiaľ bude existovať ten problém, že máme málo očkovacích látok, tak bude existovať aj problémy aj s čakárňou. Keď ich bude dosť očkovacích látok, tak nebudeme riešiť problémy s čakárňou. Ono je to v skutočnosti o tých očkovacích látkach.
Tak myslím si, že symbolicky sme sa naozaj dostali na koniec radu. Ďakujeme, že nás počúvate. Lúči sa s vami Ondrej.
Ahojte, majte to dobre.
Roman.
Ahojte, čaute.
A Mišo, ahojte.